Areena.
Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello on 7:07. Nyt alkaa ykkösaamu. Hyvää keskiviikkohuomenta. Jos Ylen saamia 1300 vastausta on uskominen, niin Suomen soratiet ovat todella kurjassa kunnossa. Renkaat rikkoutuvat, auton nivelet, jouset ja iskuvaimentimet eivät kestä, alustat vaurioituvat ja vaaratilanteet ovat toistuvia. Miten paljon korjausvelkaa on ja kiinnittyykö nykyisessä turvallisuustilanteessa huomio vain huoltovarmuuden kannalta tärkeisiin pääteihin? Siitä puhumme heti lähetyksen aluksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapui eilen harvinaiselle toiselle valtiovierailulle Britanniaan. Vastaanotto ei ole ollut pelkästään ruusuinen, kertoo toimittajamme Lontoosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kysyi nuorten tuntoja ja tapoja. Kahdessa vuodessa nikotiinipussien suosio on kasvanut rajusti, erityisesti ammattiin opiskelevien keskuudessa. Ja ihan lähetyksen lopuksi vielä asiaa takellellen alkaneista syksyn ylioppilaskirjoituksista ja Ulvilan murhaan liittyvästä oikeudenkäynnistä, joka alkaa tänään vajaat 20 vuotta surmatyön jälkeen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Mutta aloitetaan Lähi-idästä. Hyvää huomenta Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Israel jatkaa nyt toista vuorokautta täyttä maahyökkäystään Gaasan kaupunkiin, missä on yhä arviolta 700 000 palestiinalaista ja noin 300 000 on paennut kaupungista. Mihin Israel näillä Gaasan kaupungin pommituksilla pyrkii?
No, tavoitteena on tietysti sama kuin aina ennenkin, eli he pyrkivät ainakin sanovat pyrkimänsä Hamasin täydelliseen tuomiseen ja samanaikaisesti siihen, että panttivangit vapautettaisiin. Tässä pyritään muodostamaan kehää Gaasan kaupungin ympärille ja vähitellen menemään sisään ja tuomaan sitten vastustajat.
No nyt tämä Israelin maahyökkäys on tuomittu ympäri maailman ja näin teki myös tasavallan presidentti Alexander Stubb eilen. Myös Israelin armeijan sanotaan vastustaneen maahyökkäystä ja vaatineen aselepoa. Miten pääministeri Benjamin Netanyahu on perustellut miljoonakaupungin siviilien pommituksia?
Hän perustelee sitä sillä lailla, että ne neuvottelut eivät ole johtaneet mihinkään ja luonnollisesti hän syyttää siitä Hamasia, ei itseään. Ja hän väittää, että panttivankien vapauttaminen on mahdollista ainoastaan sotilaallisesti. Jälleen sen lisäksi hän sanoi, että Hamasin täydellinen tuhoaminen, mitä se sitten tarkoittaa, niin on välttämätöntä Israelin turvallisuuden kannalta.
No onko Israelin hallituksella sitten tarkka tieto, että nuo vielä nämä israelilaiset panttivangit, että ne ovat tuolla Gaasan kaupungissa?
Heillä ei ilmeisesti ole täydellisen tarkkoja tietoja. Tämä on yksi niistä monista syistä, miksi tässä armeijan johdossa ja turvallisuuspalveluiden joukossa on ollut paljon kritiikkiä tätä hyökkäystä kohtaan. Eli on olemassa suuri vaara, että panttivankeja kuolee myös ihan vahingossa.
No onko tällä maailman paheksunnalla, onko sillä mitään merkitystä? Saako se hyökkäyksen pysähtymään?
Olennaista on se, että seuraako tästä paheksunnasta mitään konkreettista. Nythän EU:n johto on uhannut Israelia kauppasuhteilla ja heti Israelin ulkoministeri reagoi tähän hyvin kärkkäästi. Eli olennaista olisi se, että näihin ei olisi kyse pelkästään puheesta, vaan sitä seuraisi myös jotain konkreettisia toimenpiteitä. Israelia on arvosteltu vuosikymmeniä miehityksestä, eikä se ole johtanut yhtään mihinkään. Että olennaista olisi se, että tulisi tekoja sanojen sijaan.
No uskotko Hannu Juusola itse, että EU saisi yksimielisen kannan ja tulisi tuo assosiaatiosopimuksen purku, niin mistä on jo puhuttu tästä viikkokausi?
Valitettavasti olen edelleen hyvin pessimistinen tässä suhteessa, mutta mielelläni olen väärässä ja toivoisin todella, että EU ryhdistäytyisi tässä kysymyksessä.
No eilen julkaistiin YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n riippumaton tutkijaraportti, jossa Israelin toimet Gazassa tuomitaan yksiselitteisesti kansanmurhaksi. Raportin ei kuitenkaan katsota olevan YK:n kanta. Mikä painoarvo tällä riippumattomalla tutkijaraportilla on?
Se on hyvin laaja raportti ja kysymys on komiteasta, joka on tutkinut Israelin ja palestinaisjärjestöjen toimia nimenomaan ihmisoikeusnäkökulmasta jo useamman vuoden ajan. Se on laaja raportti, huolella valmisteltu. Kyllä sillä se tavallaan luo materiaalia, jota myös esimerkiksi kansainvälinen tuomioistuin ja kansainvälinen rikostuomioistuin voivat käyttää hyväksi. Ja varmasti sillä on myös tavallaan painoarvoa tavallaan ikään kuin poliitikkojen parissa. Että ei se merkityksetön ole siitä huolimatta, se on virallinen YK:n kanta.
Ihan lopuksi vielä yksi kysymys Israelin toimista. Israel iski pommein eilen myös Jemeniin. Miksi tämä isku?
No, tämä on ollut tällainen pitkäaikainen pysyväkin tilanne, jossa Houthit Jemenistä tekevät hyökkäyksiä Israeliin. Ne eivät ole erityisemmin tuhoisia, mutta ne ovat joka tapauksessa Israelin kannalta ongelma. Ja Israel pyrkii sitten näillä iskuilla luomaan painetta Houthien johtoa kohtaan siten, että he lopettaisivat nämä iskut. Eli siitä on kysymys.
Kiitos haastattelusta Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Sitten asia tieverkoston kunnosta. Kysyimme suomalaisilta kokemuksia sorateistä ja vastauksia tuli yli 1300. Sorateiden kehnokunto todella siis puhuttaa. Korjausvelka tuntuu erityisesti vähäliikenteisillä teillä. Samaan aikaan isojen teiden kunto vaatii ylläpitoa esimerkiksi huoltovarmuuden takia. Miten Suomen tiet kestävät? Siihen vastaamassa nyt Väyläviraston logistiikkajohtaja Pekka Rajala ja tiestön kuntoa ja korjausvelkaa tutkinut väitöskirjatutkija Anne Hämäläinen Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta.
Kiitos.
Ihan aluksi, milloin itse viimeksi sadattelitte tien huonoa kuntoa, jos Pekka Rajala aloittaa?
No kyllähän se harmittaa aina, kun tuolla tien päällä niin ajaa, kun huomaa, että korjausvelkaa on ja korjaustarvetta on. Mieluummin näin insinöörinä niin näkisi, että kaikki asiat niin olisi järjestyksessä. Valitettavasti niin valtion rahatilanne on semmoinen, että ihan kaikkea ei pystytä tekemään.
Eli tunnistatte tämän 1300 viestin sisällön, jossa tätä moitiskellaan.
Kyllä, ja itsekin Väylävirastossa niin todetaan, että korjausvelkaa on 4,2 miljardia euroa kaiken kaikkiaan, joista tieverkolla niin noin 2,5. Kyllä tämä on hyvin tiedossa.
No, Anne Hämäläinen, milloin tuli ärräpäitä ja lasketeltua teidän kunnon takia?
Ärräpäitä niin en muista, mutta kyllä mä kun tänne olin ajamassa, niin huomasin taas, että tuossa oli päällystystyöt käynnissä hyvään tuossa illalla, niin tavallaan siitä tuli sitten taas hyvä mieli, että kyllä niinku asioita myöskin ollaan tekemässä sen eteen, että ne tiet ei menisi huonoon kuntoon.
Selvä. Hyvä. Jatketaan tästä. Teidän kunto, korjausvelka ja mitä tiet kestävät. Pekka Rajala, Väyläviraston näkemys, missä kunnossa Suomen tiestö on?
No, Suomen tiestö, niin päätiet niin on ihan kohtuullisessa kunnossa ja vilkasliikenteiset tiet, vaikkakin niillä niin se päällystystiheys ja se, että miten nopeasti tiet urantuu ja muuten, niin on niin huomattavasti suurempi kuin sitten näin vähäliikenteisillä tiellä. Mutta sinänsä niin suurin osa niin korjausvelasta niin laskennallisesti on näillä vähäliikenteisillä teillä.
Niin eli sanotko, että teidän huomionne ei kiinnity pelkästään näihin pääteihin?
Kyllä me siis huomioidaan kaikki tiet, totta kai. Kaikki 87 000 kilometriä, mitä Suomessa on, niin otetaan huomioon, kun mietitään, että minkä näköisiä korjaustoimenpiteitä niin kullekin tielle tulisi tehdä.
Anne Hämäläinen, millaisia huomioita sinulla on tiestön kuntoon liittyen?
No, sellainen huolestuttava havainto on se, että kun puhutaan korjausvelasta ja tiestön kunnosta, niin että jos me katsotaan vaan aikajanaa riittävän pitkälle taaksepäin, niin periaatteessa tämä huonokuntoisuus ei ole niin kuin mikään tämän päivän uusi asia, vaan siitä on puhuttu niin kuin jo aikaisemmin. Ja jos katsotaan ihan faktoja ja numeroita, niin kyllä se alkaa se huonokuntoisten kertymä 2000-luvun alusta. Että tavallaan, että sitten tulee niin kuin näitä erilaisia asioita, milloin ne nousee niin kuin erityisesti esille, mutta ei se niin kuin mikään sellainen asia on, joka on tullut juuri nyt, vaan kyllä se on niin kuin pitkän aikakertymän niin kuin summa, että tässä pisteessä ollaan.
No, Pekka Rajala sanoi, että isoja miljardilukuja tuoksi korjausvelaksi, niin onko tämä niin, että tämä korjausvelka kasvaa vuosi vuodelta vai onko tässä jotain vähän parempiakin vuosia välillä?
No, välillä on aina parempia vuosia, riippuu siitä, että miten niin kuin rahoitusta on käytettävissä. Että nythän viime vuonna ja tänä vuonna niin on ollut tätä hallitusohjelman mukaista korjausvelkarahoitusta lisärahoituksena käytettävissä ja tällä on saatu niin paljon hyvää niin aikaa. Viime vuonna niin 4000 kilometriä päällystettiin ja tänä vuonna niin reilut 3000 kilometriä, eli niin kuin reilut 7000 kilometriä on uutta päällystettä tullut niin kahdessa vuodessa. Mutta toki niin kuin tämä vaatii semmoista pitkäjänteistä työtä, että koska korjausvelkaa on aika paljon, niin muutamassa vuodessa niin tilanne niin ei sitten käänny, vaan tarvitaan niin kuin useampivuotisia niin ohjelmia.
No, jos mietitään tätä valtion taloustilannetta, niin miltä näyttää, että jäävätkö nämä tämmöisiksi poikkeuksellisen hyviksi vuosiksi vai onko teille luvassa nyt sitten ylimääräistä rahaa nyt sitten teidän?
No, tuossa Liikenne 12 -suunnitelmasta, mikä niin tällä hetkellä on, niin luonnosversiossa niin siellä on kirjaus, että vuodesta 2029 alkaen niin tulisi tämmöinen tasokorotus niin tähän perusväylänpitoon. Eli niin voi olla niin, että tässä on muutama laiha vuosi välissä ja sitten päästään niin taas parempiin niin päällystysmääriin.
Anne Hämäläinen, miltä kuulostaa tuo?
Hyvältä kuulostaa. Ja sitten nimenomaan se, että mitä tuossa mun tutkimuksessa on tullut esille, on se, että nimenomaan, että mitenkä me voitaisiin vaikuttaa siihen, että jotta sitä olisi sitä pitkäjänteisyyttä, niin me tarvittaisiin sinne paljon tietoa sen taustalle, että mitä se huonokuntoinen tieverkosto oikeasti sitten vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Eli totta kai se vaikuttaa kaikkiin tien käyttäjiin, ketkä siellä ajelee esimerkiksi niillä huonokuntoisilla sorateillä, mutta se vaikuttaa myöskin meidän kuljetuksiin, sitä kautta kuljetusten hintoihin ja sitä kautta tietenkin niiden tarvikkeiden ja materiaalin hintoihin, mitä me ostetaan kaupasta tai mitä jossain tehtaissa tuotetaan. Eli se kuitenkin tulee maksamaan yhteiskunnalle. Ja nämä on niin kuin sellaisia asioita, mitä meidän pitäisi niin kuin pystyä perustelemaan hyvin, jotta me voitaisiin niin kuin alana viedä tätä viestiä eteenpäin. Ja toinen, mikä liittyy tähän keskusteluun, eli ensinnäkin, että miten me saadaan riittävä rahoitus, se on yksi asia. Ja toinen näkökulma on sitten tietenkin se, että miten me käytetään sitä rahoitusta mahdollisimman järkevästi. Ja se on niin kuin sitten se toinen näkökulma. Eli puhutaan noista päällystekilometreistä, se on tosi tärkeää, että niistä puhutaan. Mutta siinä myöskin helposti ehkä yksinkertaistetaan liikaa sitä, eli halutaan tuoda viestiä sitä, että näin ja näin monta kilometriä me nyt päällystetään. Kyllä, se on me Suomessa, meillä on nastarengaskulutusta, se on tosi tärkeää siihen, mutta sitten meillä on myöskin paljon muitakin toimenpiteitä, mitä meidän pitäisi tehdä ja jotka tavallaan jää sitten sinne tavallaan sen päällystyskilometrien taakse. Eli tiedetään, että esimerkiksi jos tiellä ei ole kuivatuskunnossa, niin se huonontaa sen tien kestävyyttä. Eli aiheuttaa sinne erilaisia vaurioitumista tai lisää vaurioitumisriskejä ja nopeuttaa sitä. Eli tällaiset myöskin edulliset menetelmät niin kuin parantaa sitä tien kestoikää. Eli esimerkiksi nämä ojitukset, kaikki siihen liittyvät asiat. Ja sitten esimerkiksi ihan niinkin yksinkertainen asia, että talvella kun ollaan aurattu lumia tuonne teitten sivuille, niin tavallaan, että ne puotetaan ne lumipenkat siellä riittävä aikasi alas sinne ojaan päin, että ne ei pääse ne vedet valumaan sinne tierunkoon. Eli tällaisia asioita, ja näitä on tutkittu, ja näitä pitäisi niin kuin hyvin aktiivisesti ottaa käyttöön ja tuoda niin kuin myöskin kauttaaltaan koko alalle tietoon, että miten iso merkitys näillä on. Ja vielä noista päällysteistä on sanottava sen verran, että niin kuin sanoin, että on tosi tärkeää, että me saadaan riittävästi päällysteitä myös, koska Suomessa on kuitenkin vielä alueita, joissa päällystepaksuudet on selkeästi niin kuin alempana tai ohuemmat kuin mitä ne pitäisi olla. Koska silloin joskus aikanaan, kun Suomen tieverkko on rakennettu 60- ja 70-luvulla, niin meillä on ollut ihan erilaiset liikennemäärät. Ja samaten se, että mikä meillä on ollut sallittu akselipaino, on hyvin erilainen kuin mitä se tänä päivänä on. Niin nyt niin kuin tavallaan, että me ei voida tyydyttää tai tuudittautua sellaiseen turvallisuuden tunteeseen, että ei vitsi, että nämä tiethän on kestänyt jo näin pitkään niin kuin tosi hyvänä. Että sen että pitää niin kuin ymmärtää se, että koko maailma on muuttunut tässä välissä ja samaten myöskin nämä olosuhteet on muuttunut hyvin paljon tässä välissä.
No niin, Pekka Rajala. Tuijotetaanko teille liian paljon vaan kilometrilukuja ja kuten Anne Hämäläinen tässä sanoo, niin kannattaisi vähän muitakin ominaisuuksia seurata.
Joo, ei tuijoteta liikaa niin pelkkiä kilometrejä. Ihan nämä asiat, mitä Anne Hämäläinen tuossa niin totesi, niin Väylävirasto aktiivisesti tutkii niin erilaisia mahdollisuuksia ja näitä, mitä tässä on tullut esille, niin on tuossa PEHKO-tutkimusprojektissa niin viety niin eteenpäin ja niitä otetaan käyttöön niin toimenpiteitä, että vallien kaato niin esimerkiksi niin on itse asiassa jo niin kuin urakkasopimuksiin jo 10 vuotta sitten niin katsottu, että miten menee. Mutta nämä on niin hyviä toimenpiteitä ja sillä tavalla saadaan niin asioita niin eteenpäin. Mutta toki niin asia on sillä tavalla, että ihan ilmaiseksi niin mikään ei synny, vaan sitä rahaakin täytyy olla.
Mutta ihan kaikki ei maksa 1 000 000 markkaa.
Että ihan kaikki ei maksa 1 000 000, joo.
Selvä. No nyt oikeastaan tämä tiestön kuntokeskustelu, se lähti tästä viime viikolla tästä uutisesta, tästä kuhmolaisesta miehestä, joka lanasi kotitiensä luvatta parantaakseen sen kuntoa ja sitten ELY-keskus sanoi, että väärin lanattu ja ei näin saa tehdä. Mitä ajattelitte, kun kuulitte tämän uutisen ja sen siihen syntyneet reaktiot?
Tämä oli aika erikoinen tapaus ja ainutlaatuinen tapaus. Tässähän henkilöllä oli käytettävissä tämmöinen ammattikalusto niin kotipihallaan. Ja aika harvalla meillä on tiekarhuja tuossa nurkalla odottamassa, että lähtisinpä ajelemaan. Että sillä tavalla niin tosi poikkeuksellinen tilanne. Tien hoito vaatii ammattipätevyyttä ja pitää tietää, mitä tekee, koska muuten voi aiheuttaa vahinkoakin. Mutta tässä tapauksessahan niin meni ihan hyvin sitten loppujen lopuksi, mutta poikkeuksellinen tapaus.
Miten kommentoit, Anne Hämäläinen? Mitä ajattelit, kun kuulit?
Niin, no mietin sellaista, että jos nimenomaan tunne tulee niin voimakkaaksi, että mitä tässä voi tehdä ja nyt mun on itse pakko tehdä jotain, niin näitähän ei löydy varmaan tällä tavalla, mutta että onhan näitä tapauksia ollut myöskin kunnilla aikaisemmin, että ihmiset on käynyt itse lapioimassa sitten lunta pois tai ottamassa portailta puottelemassa lumia ja niin edelleen. Niin kyllähän se on tosi sellainen merkittävä hätähuuto siihen, että eikö täällä huolehdita näistä teistä sitten riittävästi.
No tänään Helsingissä ainakin tuossa aikaisin aamulla tuli vettä kuin aisaa ja siitä voidaan sitten käydä vaikka 1 000 000 vuotta keskustelua siitä, että onko tämä ilmastonmuutosta vai mitä tämä on, mutta nämä vesimäärät alkavat olla poikkeuksellisen suuria. Siellä viemärit eivät vetäneet esimerkiksi itäväylällä lainkaan, kun tulin tänne töihin. Miten paljon nämä ilmastonmuutokset tai ilmastossa tapahtuvat rasitukset, miten paljon ne lisäävät tätä kuormaa tiestölle?
Joo, kyllähän lisää varsinkin niin talvella niin sitä, että miten päällysteet ja miten tierakenteet niin kestää. Eli niin jatkuva jäätyminen ja sulaminen niin aiheuttaa vaikeuksia niin varsinkin päällysteille ja myöskin niin rummut saattaa mennä tukkoon niin siitä. Ja ehkä poikkeuksellista niin on se, että näitä vesisateita niin pakkasjaksojen jälkeen tulee ja ne on todella niin haasteellisia niin sitten tehdä. Kunnossapidosta ylipäätään niin voi todeta, että ollaan säiden armoilla niin siinä ja itse asiassa niin myöskin niin kuin sääolosuhteet vaikuttaa siihen lopputulokseen. Varsinkin niin näissä soratietapauksissa niin on sillä tavalla, että olosuhteet pitää olla siinä kunnossapitohetkellä niin hyvät, että siitä syntyy pitkäaikaisia niin positiivisia vaikutuksia.
Lopuksi ja ihan lyhyesti kysyn teiltä molemmilta, että kun tämä maailman turvallisuustilanne nyt on ja yhteydessä jos toisessakin kehotetaan nyt valmistautumaan sitten jopa sodan mahdollisuuteen, niin miten paljon tämä vie tällä hetkellä teidän kunnossapitosuunnitelmasta huomiota? Se, että nämä väylät, tiet, olipa ne sitten minkä tasoisia tahansa, niin että ne olisivat tuollaisia hätätilanteen kestäviä.
No ehkä eniten niin tämä vaikuttaa noiden siltojen niin ylläpitoon ja korjaamiseen, eli raskaan liikenteen ja raskaiden kuljetusten osalta niin joudutaan enemmän kiinnittää huomiota, että minkä näköisiä niin reittejä niin on niin saatavilla ja katsomaan, että missä kunnossa niin näillä reiteillä sillat on ja panostamaan sitten niin näiden kunnossapitoon. Sillä tavalla sillä on niin kuin vaikutusta.
Anne Hämäläinen, miten tämä maailmantilanne vaikuttaa tähän katsontoon?
Väitöskirjavaiheessani haastattelin myös huoltovarmuuskeskusta tästä asiasta ja he sanoivat, että heidän mielestään niin kuin tärkeintä on se, että tietyt solmupisteet, että siellä toimii liikenne hyvin. Eli ei puhuttu niin kuin sitten näistä huonokuntoisista sorateista, vaan nimenomaan solmukohdissa pitää liikenteen toimia hyvin. Ja tarkoittaa tietysti myöskin käytännössä sitä, että pitää olla päästä sinne satamiin rautateiden äärelle ja niin edelleen. Eli ne on tärkeää pitää hyvässä kunnossa.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Pekka Rajala, logistiikkajohtaja Väylävirastosta ja Anne Hämäläinen, väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta. Kiitos. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa ovat saapuneet valtiovierailulle Britanniaan. Trump tekee vierailullaan historiaa, sillä Britannia ei yleensä kutsu valtionjohtajia valtiovierailulle kuin kerran. Presidenttipari saapui Lontooseen jo eilen illalla, mutta varsinaiset juhlallisuudet alkavat tänään ja tuttuun tapaan vieraat ottaa vastaan Britannian kuningas. Britannian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley Lontoosta kertoo, millaista loistoa on luvassa.
No Donald ja Melania Trump heräävät nyt aamulla ensin Yhdysvaltain suurlähettilään residenssissä Lontoon keskustassa Regent Parkissa ja sieltä heidät kiidätetään sitten aamupäivällä helikopterilla Windsorin linnaan Lontoon länsipuolelle ja siellä tosiaan kuninkaalliset aivan sanan kaikissa merkityksessä vetävät punaisen maton heidän eteen. Kuningas toivottaa heidät tervetulleeksi. Paikalla on myös Walesin prinssi ja prinsessa. Seremoniat ovat mahtipontiset, kuulemma suurin koskaan valtiovieraalle järjestetty sotilasparaati. Siellä on Britannian ja Yhdysvaltain ilmavoimat tekevät taitolentoesityksen. Halutaan näyttää todella, että Britannia haluaa olla Yhdysvaltain lähin kumppani. Donald ja Melania Trump myös laskevat seppeleen kuningatar Elisabetin haudalle ja illalla on loistelias juhla illallinen, mutta se mikä on mielenkiintoista, että kaikki tämä tapahtuu yleisöltä piilossa. Myös tämmöinen perinteinen vaunuajelu järjestetään Windsorin tilusten sisällä, ei tuolla kaupungin kaduilla, kuten tavallisesti valtionvierailuilla.
Mainitsit kuningatar Elisabetin ja viime kerralla presidentti Trumpin otti vastaan kuningatar Elisabet. Tuolloin presidentti Trumpia vastaan nähtiin laajoja mielenosoituksia. Mikä on ilmapiiri nyt 6 vuotta myöhemmin?
No kyllä tänäänkin on odotettavissa parlamentin edessä illalla on odotettavissa mielenosoitus ja täällähän britit tutkimusten mukaan eivät pidä Trumpista, noin 16% kansasta pitää hänestä. Mutta täytyy sanoa, että nämä Trumpin ajatukset ovat lisänneet kannatusta sitten viime vierailun ja se näkyi esimerkiksi viime viikonloppuna äärioikeiston edustajan järjestämässä mielenosoituksessa, jonne tuli yli 100 000 ihmistä, myös muitakin kuin äärioikeistolaisia vastustamaan maahanmuuttoa ja näitä sananvapausrajoituksia, joiksi Trump ja MAGA-väki kutsuvat näitä Britannian rajoituksia kuin rasistisista ja transfobisista vihamielisistä kommenteista joutuu rangaistukseen.
Huomenna vuorossa on sitten Britannian varsinainen vallankäyttäjä pääministeri. Missä presidentti Trump tapaa pääministeri Keir Starmerin ja mitä heillä on ohjelmassa, mistä he keskustelevat?
No tämäkin pidetään varsin kaukana Lontoosta, eli pääministerin maaseutuasunnolla Chequersissa. Ja tämä on todella tärkeää Keir Starmerille, koska hänen suosionsa täällä Britanniassa on hyvin matalalla tällä hetkellä. Odotettavissa on tosiaan, että siellä kerrotaan tällaisista isoista kauppasopimuksista. Microsoft ja Google ovat luvanneet miljardeja, itse asiassa yli 10 miljardeja euroja datakeskuksiin, tekoälyyn ynnä muuhun sijoittaa nyt täällä Britanniassa. Ja se on iso asia täällä, kun tarvitaan talouskasvua. Siellä on myös hankalia kysymyksiä esimerkiksi Gaasasta, jossa Britanniahan on luvannut myös tunnustaa palestiinalaisvaltion YK:n yleiskokouksessa ja Ukrainan suhteen. Britannia näkee olevansa linkki Yhdysvaltain ja Euroopan välillä ja haluaa sitten Yhdysvalloilta tukea Ukrainalle.
Presidentti Trump on tunnettu suora puheisuudesta ja hän on aiemmin myös arvostellut Britannian hallituksen politiikkaa. Kirsi, mitkä ovat Britannian ja Yhdysvaltain suhteet tällä hetkellä?
No eilen, kun Trump saapui Lontooseen, hän näytti hyvin hyvätuuliselta ja sanoi, että hän rentoutuu ja aikoo pitää hauskaa. Ja kyllä britit todella toivovat, että tämä jatkuu ja että tuo kuninkaallinen vieraanvaraisuus, jolla on todellakin tarkoitus se, että nämä suhteet pysyvät hyvänä, niin toivotaan, että Trump ei sitten lehdistötilaisuudessa huomenna nolaa pääministeriä muun muassa puhumalla noista sisäpoliittisista asioista, joista heillä on erimielisyyksiä. Starmer tosiaan tarvitsee näyttää, että Yhdysvaltain presidentti on hänen puolellaan ja kaikista näistä poliittisista eroavaisuuksista huolimatta Starmer ja Trump ovat itse asiassa toimeen.
Näin Lontoosta Britannian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley, jota haastatteli Tommi Fränti. Kello on 8.33 ja Ykkösaamussa vielä asiaa nikotiinipussien suursuosiosta, etenkin ammattiin opiskelevien keskuudessa. Selvitämme myös, onko ylioppilaskirjoitusten tekniset ongelmat nyt selätetty ja mitä puidaan tänään alkavassa Anneli Auer-oikeudenkäynnissä, nyt kun Ulvilan surmateosta on jo lähes 20 vuotta. Ja hyvinvoinnin laitos on julkistanut yöllä tuoreimman kouluterveyskyselynsä, johon vastasi viime keväänä noin 270 000 lasta ja nuorta. Vastaajat ovat 4., 5., 8. ja 9. luokkalaisia, lukiolaisia sekä ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Puhelimessa on nyt kyselystä vastaava tutkija, kehittämispäällikkö Jenni Helenius THL:stä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi. Mitkä olivat tällä kertaa keskeisimmät havainnot?
Nostettiin tällä kertaa muutama sellainen pitkän linjan trendi esille. Esimerkiksi se, että jos vertaa tuonne vuosituhannen alkuun, niin ja 8. ja 9. luokkalaisia ajatellaan, niin heillä on merkittävästi lisääntynyt kokemus siitä, että he voi usein tai melko usein keskustella omista asioistaan vanhempiensa kanssa. Eli tällainen myönteinen muutos. Ja toinen asia, mitä me nostettiin esille, oli se, että kun lapsen ja nuoren arkeen kuuluu sellaisia peruselintapoja, kuten että nukutaan riittävästi, syödään se aamupala ennen kouluun lähtöä ja liikutaan riittävästi, niin yllättävän pienellä osalla sitten toteutuu kaikki nämä kolme asiaa tavallisena kouluarkipäivänä.
No entäpä sitten, missä aiheessa on tapahtunut suuri muutos edelliseen kyselyyn verrattuna?
Kyllä siinä täytyy nostaa esille nämä nikotiinipussit, eli siinä on valtava merkittävä yleistyminen tapahtunut vuoteen 2023 verrattuna. Päivittäinen nikotiinipussien käyttö tällä hetkellä näyttää siltä, että 9% perusopetuksen 8-9 luokkalaista ja lukiolaispojista käyttää päivittäin nikotiinipusseja, mutta sitten erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa tämä kasvu on ihan valtava.
Joo, ja näistä nikotiinipusseista me jatkamme kohta täällä studiossa, mutta ilmenikö kyselyssä joitain maantieteellisiä eroja näissä vastauksissa?
Yksi asia, jos ajatellaan kuntakohtaisia tuloksia, on sellainen, mitä kannattaa se tarkastellakin kuntakohtaisesti, on koululounalle osallistuminen. Ja näyttää siltä, että esimerkiksi 8- ja 9-luokkalaisista tytöistä vaan noin puolet käy joka päivä koululounalla ja pojista hiukan suurempi osuus. Mutta tässä oli esimerkiksi pienintoisia kuntakohtaisia eroja. Siinä yksi esimerkki.
Mitä asiaa seuraatte lasten ja nuorten hyvinvoinnissa jatkossa erityisesti?
Kouluterveyskyselyssä on tällaisia vakiintuneita aihepiirejä, kuten ihan siihen kouluilmapiiriin liittyviä, eli niin kuin luokan ja ryhmän ilmapiiri, suhteet opettajien kanssa. Ja sitten ihan nämä elintapoihin liittyvät perusasiat, jotka kuuluvat tähän kouluterveyskyselyn perustettiin, niin ensisijaisesti näitä.
Kiitos Jenni Helenius Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.
Kiitos.
Ja jatketaan sitten täältä studiosta. Kouluterveyskyselystä selviää, että tosiaankin nikotiinipussien käyttö on parissa vuodessa moninkertaistunut kouluissa. Miksi näin? Siitä keskustelemassa nyt THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila ja Stadin ammattiopistossa opiskeleva Saara Al-Gaisi. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta.
Kiitos. Huomenta.
Hanna Ollila, tuoreen kouluterveyskyselyn kenties silmiinpistävin piirre, kuten tuossa aiemminkin tuli jo esille, oli tosiaan tämä nikotiinipussien käytön roima lisääntyminen. Pussien käyttö on kasvanut kaikissa kyselyn koululaisryhmissä, mutta ammattikoulussa opiskelevien poikien keskuudessa nikotiinipusseja käyttää päivittäin jo lähes joka neljäs poika. Mikä tätä käytön rajua lisääntymistä nuorten keskuudessa selittää?
No tässä varmasti on usean tekijän yhteisvaikutus. Meillähän on ollut pari viime vuoden aikana aika vapaata nikotiinipussien myynti, eli saatavuus on ollut hyvä. Sitten itse tuotteet, itsessään niiden pakkaukset on hyvin houkuttelevia nuorille, värikkäitä ja niissä käytetään paljon erilaisia houkuttelevia makuaineita. Ja tuotteet on myös olleet aika paljon esillä sosiaalisen median kanavissa. Vaikka meillä on markkinointi kielletty, niin niitä on kyllä siellä mainostettu ja nämä kanavat tavoittaa hyvin nuoria ja uusia kohderyhmiä.
No sitten ehkä vähän vaikeampi kysymys, että miksi juuri ammattiin opiskelevien keskuudessa, miksei esimerkiksi lukiolaista?
No kyllähän tässä nähtiin sitä yleistymistä koko linjan, mutta tietysti ammattiin opiskelevilla se yleistyminen oli hyvin huomattavaa ja esimerkiksi tämä tyttöjen tilanne, eli just ammattiin opiskelevilla tytöillä, niin todella suuri nousu. Ehkä tässä taustalla on se, että Suomessa ylipäänsä meillä on ollut aika pitkään eroja lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä ylipäänsä siinä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä. Tupakointi on ollut yleisempää, nuuskaaminen on ollut yleisempää. Ehkä siellä on ollut myös vähän tietynlaista, niin kuin, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on ollut yleisempää tavallaan siihen kulttuuriin. Ehkä sitten nikotiinipussit on myös niin kuin nousseet luontevammin mukaan.
No Saara Al-Gaisi, olet toiminut useana vuonna Stadin ammattiopistossa tuutorina ja olet muutenkin aktiivinen opiskelijatoiminnassa. Eli sinulla on laaja näköala siihen, miltä nuorten elämä ammattikouluissa nyt näyttää. Mikä sinun tulkintasi on? Miksi nikotiinipussit ovat nyt niin suosittuja juuri siellä?
No, mun mielestä ainakin sen takia, koska ne on niin helppokäyttöisiä, että niitä on varmaan paljon helpompi käyttää sitten sisätiloissa, kun esimerkiksi niin kuin polttaa tupakkaa, että pitää mennä ihan ulos asti polttamaan, niin sitten niin kuin saa sen käytettyä niin kuin helpommin kuin muita. Niin kuin esimerkiksi sä voi sähkötupakkaakaan niin kuin helposti sisätiloissa niin kuin polttaa. Ja myös se, että kun sanoit, että niin kuin tyttöjen keskuudessa on myös niin kuin paljon lisääntynyt tämä nikotiinin käyttö, niin varmaan myös sen, että niin kuin takia, että ahdistuneisuus on myös niin kuin lisääntynyt, että ehkä sillä nikotiinilla saa jotain helpotusta siihen.
Minkä takia nämä nikotiinipussit ovat suositumpia kuin nuuska? Käyttö taitaa kuitenkin olla aika samanlaista, tai siis käyttötapa on samanlainen.
Varmaan niiden makujen takia, että jos on enemmän makuvalikoimaa, niin varmaan sitten sen takia on paljon niin kuin että voi kokeilla niin kuin asioita enemmän ja sitten muutenkin, että mä en tiedä, onko niissä sitten vähemmän nikotiinia vai onko niissä enemmän nikotiinia, että mikä sen nikotiinin määrä niin kuin on niin kuin ero niissä niin kuin nuuskassa ja nikotiinipusseissa. Mutta olen kuullut sitä, että no en tykkää tästä mausta, että minä tykkään tästä mausta enemmän, että tulee jotain kinastelua esim. Kahden tyypin välillä, että sitä kuulee käytävillä välillä.
No oletko itse kokeillut tai käytätkö nikotiinipusseja?
En itse ole kokeillut tai käyttänyt nikotiinipusseja, että ei ole ihan mitään henkilökohtaisia yrityksiä. En ole kokeillut, niin en voi oikein sanoa itse.
No näkyvätkö nämä nikotiinipussipurkit siellä ihan kouluarjessa? Että onko se niin, että sinne huulee vaan ja...
Kyllä niitä näkee varsinkin roskiksissa, kun on niitä niin kuin kiekonmuotoisia, niin kyllä niin kuin näkee, että jollain on taskussa. Että se on ehkä niin kuin mitä näkee usein. Ja sitten esim. Niin kuin tunneilla ehkä niin kuin näkee, että joko ottaa sen ja sitten laittaa sen nikotiinipussin huuleen. Että kyllä niitä näkee tosi usein, enemmän kuin ehkä mitään muuta nikotiinituotteita.
No elokuun alussa nikotiinipussit rinnastettiin tupakkatuotteisiin, eli niin myynti on kielletty alle 18-vuotiaille. Mutta nämä ammattiopiskelevat ykkös- ja kakkosvuosikurssilaiset, hehän taitavat olla vielä alaikäisiä. Että miten se on mahdollista, että se on niin tavallista siellä?
No varmaan sen takia, koska se on paljon helpompaa kuin tupakan käyttö sisätiloissa ja sitten muutenkin sitä käyttää niin kuin ehkä käsikädessä tosi paljon, että no sisällä ja sitten silloin kun niin kuin lähtee kotiin, niin sitten polttaa sitä tupakkaa, mutta sitten koulussa niin kuin sisällä, kun ei jaksa lähteä niin kuin joka ikinen välitunti sinne ulos asti, niin sitten ehkä sen takia sitä nikotiinia käyttää enemmän ja myös olen huomannut, että alaikäiset käyttää paljon enemmän nikotiinia nykyään.
No Hanna Ollila, onko tämä ikäraja, onko se ihan kuollut kirjain, että välitetäänkö siitä kaupoissa, että, koska tämä nyt näyttää olevan näin tavallista?
No kyllä meillä siis myynnissä ikärajavalvonta sinänsä toimii hyvin, että hyvin pieni osa nuorista alaikäisistä pystyy itse ostamaan niitä tuotteita. Aika paljon niitä hankitaan just kavereiden, sisarusten välityksellä. Mutta kyllä se ikäraja siinä merkkaa ja tässähän nyt on esitetty yhdeksi keinoksi esimerkiksi tätä ikärajan nostamista 20 ikävuoteen. Ja se myös osaltaan vaikuttaisi tähän sosiaaliseen saatavuuteen niin kuin kavereiden ja sisarusten kautta, koska myös silloin niiden hakijoiden täytyy olla aikaisempaa vanhempia. Eli kyllä ikärajoilla on merkitystä ja Suomessa tosiaan se ikärajavalvonta sinänsä toimii pääsääntöisesti hyvin.
No THL taitaa juuri olla tämän ikärajan noston kannalla. Ja te näette, että siinä on nimenomaan, jos nyt voi puhua tässä yhteydessä vaaravuosista, niin ne ovat juuri nämä siinä alle 18. Että jos siinä lähtee käyttämään, niin sitten siitä tahtoo tulla tapa. Onko näin?
Joo, se on juuri näin. Siitä on hyvin vahva tutkimusnäyttö, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö aloitetaan pääsääntöisesti aika nuorena, melkein aina alaikäisenä. Ja jos sitä ei 20 ikävuoteen mennessä ole aloitettu, niin hyvin harva sitten enää sen jälkeen aikuisena lähtee sitä tuosta vaan kokeilemaan ja aloittamaan. Eli siinä mielessä just se, että jos saadaan nostettua sitä ikärajaa tähän kriittiseen vaiheeseen, niin sillä on kyllä paljon merkitystä.
Sara Al-Kaisi, miltä kuulostaa, jos ikäraja nostettaisiin 20?
No siis, mun mielestä siinä ei olisi kyllä hirveästi mitään vaikutuksia. Että, että mainonta on niin kuin kiellettyä, mutta olen kyllä nähnyt sitä, että jotkut myy somessa eteenpäin. Ja varmaan suuri osa niistä ostajista on alaikäisiä. Ja en mä usko, että niin kuin kukaan tulee tarkistamaan, jos myy niin kuin eteenpäin halvemmalla tai jos ostaa niin kuin ison määrän ja myy niitä sen takia halvemmalla kuin mitä kaupassa. Niin en mä usko, että niitä kiinnostaa, että onko se alaikäinen ostaja vai ei, niin ehkä sen takia se on paljon helpompaa alaikäisille saada niin kuin kaikki tämmöisiä tuotteita. Mutta mun mielestä niin kuin ikärajan nostossa ei tule niin kuin hirveästi mitään vaikutusta, että kyllä niitä saa tavalla tai toisella.
Hanna Ollila, vielä tästä, mitä ihan pikkusen sivuttiinkin, niin minkälaisia vaikutuksia näillä nikotiinipussien käytöllä nuorten terveyteen on? Onko vallalla semmoinen harhakäsitys, että tämä olisi jotenkin terveellisempää kuin vaikka tupakointi tai nuuskan käyttö?
No kyllä itse asiassa se tutkimus, mitä nyt nuorista on nikotiinipussien käytön suhteen, niin just nämä mielikuvat siitä, että nämä on tällaisia vähän niin kuin raikkaampia kuin esimerkiksi nuuska, niin siihen liittyy tällaisia aika myönteisiä mielikuvia. Mutta kyllähän nikotiini on aina haitallista nuorille. Nuorille kehitys, erityisesti aivojen kehitys on kuitenkin kesken pitkälle sinne parinkymmeneen ikävuoteen saakka ja nikotiini häiritsee sitä aivojen kehitystä esimerkiksi tarkkaavuutta ja oppimiseen liittyvillä aivoalueilla. Se on tosi voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine. Näissä nikotiinipusseissa saattaa olla edelleenkin hyvinkin suuri nikotiinimääriä, jolloin siellä on sit myös ihan semmoinen akuutti myrkytysvaara olemassa. Ja nikotiini itsessään sit kuormittaa myös sydäntä ja verenkiertoelimistöä. Et se on monella tavalla haitallinen ja kuormittaa sitä nuoren kehittyvää elimistöä. Ja jos se riippuvuus pääsee syntymään, niin silloinhan usein sitten tulee mukaan myös vierotusoireet, joita vaikka univaikeudet, keskittymishäiriöt, ärsyyntyneisyys ja tällaiset tekijät kyllä haittaa sitä nuoren arkea ja sitä opiskelukykyä hyvinkin konkreettisesti.
Sara Alkaisi, kuinka hyvin nuoret tuntevat nämä, mitä tässä nyt tuli pitkä lista näitä haittavaikutuksia?
Mun mielestä niin kuin mitä mä oon itse kysynyt, ihan mielenkiinnosta oon kysynyt alaikäisiltä, joita on nähnyt niin kuin sähkötupakka kädessä vaikka koulussa tai taskussa, niin kyllä ne kaikki tietää loppujen lopuksi kaikki tämmöiset, niin kuin, että tämä nikotiini tekee tätä ja tota ja se ei ole hyväksi mulle, mutta silti, niin kuin, että stressaa niin paljon varsinkin niin kuin nyt kaiken, niin kuin, mitä tapahtuu maailmassakin, niin varmaan stressaa entistä enemmän niin kuin opiskelijoita, niin sitten ehkä sen takia se on niin kuin lisääntynyt ja paljon niin kuin normalisoidumpaa.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Hanna Ollila, erityisasiantuntija Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Saara Alkaisi opiskelija Stadin ammattiopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
Syksyn ylioppilaskirjoituksista on tullut yhä suositumpia, mutta tänä vuonna ne alkoivat takellellen. Toissapäivänä äidinkielen koe jouduttiin keskeyttämään joka kymmenennessä lukiossa teknisten ongelmien takia. Osa kirjoittajista pääsi jatkamaan kirjoituksia monen tunnin odottelun jälkeen. Meillä on nyt puhelimessa ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Palataan vielä toissapäivän hankaluuksiin. Silloin osassa lukijoita koneille tuli virheilmoitus, jonka mukaan koetilan palvelimen levytila on täyttymässä. Mistä oli kyse?
Meillä oli siellä vikatilanne, josta tuli näitä liiallisia logitietoja. Valitettavasti noin 40 lukiossa koe jouduttiin keskeyttämään korjaustoimenpiteiden ajaksi.
No, kirjoitukset on tehty kokonaan tietokoneella vuodesta 19 lähtien. Onko maanantain kaltaista häiriötä ilmennyt aiemmin?
Tällaisessa laajuudessa meillä ei ole ollut häiriötä, mutta on sinänsä tyypillistä, että koetilanteissa on tunnin tai puolentoista tunnin viiveitä siellä täällä yksittäisissä lukioissa ihan digikokeisiin, välineisiin, fyysisiin koetiloihin liittyen.
No, nettisivujenne mukaan näissä kirjoituksissa käytetään nyt ensi kertaa uusi Abitti 2 koejärjestelmää. Liittyvätkö nämä maanantai-ongelmat nimenomaan tähän uuteen versioon?
Ei liity tähän uuteen versioon. Abitti 2 tulee käyttöön vasta vuoden kuluttua, eli nyt meillä on käytössä Abitti 1, jolla on digitaalisia kokeita tehty vuodesta 2016 lähtien.
Tuossa oli ajatusvirhe. Mutta onko häiriön, tämän maanantain häiriön syy jo selvinnyt? Siis oletteko te pystyneet korjaamaan tämän syyn?
Meillä on toimitettu lukijoille koepakettien mukana tämmöinen päivitystiedosto, joka korjaa tämän ongelman tähän keskiviikon kokeeseen. Luonnollisesti jatkamme selvittelyä myöskin tämän näiden koepäivien jälkeen, jotta vastaava ei pääsisi toistumaan.
No, kouluissa on ollut häiriöaikana hyvin kirjavat käytännöt. Osa on saanut tehdä muistiinpanoja, osa ei. Osa kouluista siirtyy niin kutsuttuun lyhennettyyn kokeeseen. Voiko arvostelu olla näissä oloissa tasapuolinen eri koulujen oppilaille?
No, tilanne on ollut jonkin verran vaihteleva ja osalla kokelaista on ollut todella pitkä tauko, aika poikkeuksellinen, hyvin valitettava tilanne. Kokeessa ilmaistuu osaaminen kuitenkin on ilmaisee sitä 3 vuoden aikana tapahtunutta oppimista ja kaikilla kokelailla on ollut keskeytyksen jälkeenkin riittävä aika kokeen loppuun suorittamiseen. Tilanne on vaihteleva, mutta meillä on onneksi käytäntöjä, joilla tätä häiriötilannetta voidaan ottaa arvostelussa huomioon. Ja noudatamme näitä vakiintuneita käytäntöjä.
Niin millä tavalla se sitten, arvostellaanko nämä, jotka ovat esimerkiksi tehneet sen lyhennetyn kokeen tai jotka ovat joutuneet odottamaan tuntikausia, että pääsisivät jatkamaan, niin tuleeko heille jotain hyvitystä?
Kyllä, eli meillä on sellaisia käytäntöjä, että jos tulee kokeeseen pitkä viive, niin silloin meillä on tällaisia häiriöilmoituksen perusteella annettavia hyvityspisteitä, jotka jonkin verran kompensoi sitä pitkää odotusta. Ne, jotka ovat tehneet lyhennetyn kokeen, niin heidän osaamistasonsa arvioidaan sen lyhennetyn kokeen perusteella ja sovelletaan meidän aikaisempia tämmöisiä laskennallisia menetelmiä siihen, että heille saadaan sitten puuttuvan tehtävän osalta myöskin sit pisteitä ja tulevat saamaan sen osaamistasonsa mukaisen arvosanan.
No ihan lopuksi vielä yksi kysymys. Tänään kirjoitetaan reaaliaineita ja tuo maanantain tekninen hässäkkä heijastuu niin, että sekä tämän päivän tehtävät että kaikki loput tämän syksyn kirjoitukset on nyt ladattava kouluissa uudelleen ja sivustonne ohjeet kouluille eivät ole ihan selkeät. Miten tekniikan toimiminen on nyt varmistettu?
No tosiaan lukioille on toimitettu eilen korjauspaketti, joka korjaa tätä teknistä ongelmaa ja meillä on myöskin aika kattava ohjeistus tämän teknisen toteutuksen osalta. Meillä on päivystysnumerot, jotka palvelee lukioita koko päivän erilaisissa ongelmatilanteissa. Odotettavissa tänään pitäisi olla aika tällaisia tavanomaisia ongelmia, joihin sitten parhaamme mukaan pyrimme lukioita auttamaan.
Kiitos haastattelusta ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä.
Kiitos.
Ulvilan surmasta on kohta 20 vuotta, mutta siihen liittyvät oikeusjutut jatkuvat ja Vainen ja silloinen puoliso Anneli Auer on tänään syytettynä Turun käräjäoikeudessa. Tapaus on Suomen rikoshistoriassa hyvin poikkeuksellinen. Mistä tässä tänään alkavassa uudessa oikeudenkäynnissä on kyse? Sitä selvittää nyt Yle Uutisten rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta, kiitos.
Anneli Auerin puoliso surmattiin vuonna 2006 ja tätä niin kutsuttua Ulvilan surmaa on nyt tutkittu ja selvitetty eri oikeusasteissa siitä asti. Mistä oikeutta käydään tänään ja mitä kaikkea on selvitetty jo tätä ennen?
No tätä Ulvilan surmaa, se prosessi on kestänyt 9 vuotta. Siinähän oli ensin tutkinta ja se päättyi käräjäoikeuteen, jossa Auer tuomittiin murhasta. Hovioikeudessa hänet vapautettiin. Korkein oikeus palautti sen uudestaan kierrokselle ja jälleen käräjäoikeus tuomitsi hänet, hovioikeus vapautti ja se jäi lainvoimaiseksi. Sitä se rikosprosessi kesti siis 9 vuotta. Auer on vapautettu siis siitä murhasta, mutta tänään alkaa myös toista kertaa sitten tämä oikeuskäsittely näistä seksuaalirikoksista, josta Anneli Aueria on syytetty, jotka ovat kohdistuneet hänen lapsiinsa. Ja siinähän on myös taustalla käräjäoikeuden tuomio vuodelta 2011, kun Auer tuomittiin 7 vuoden vankeuteen. Hovioikeus pari vuotta myöhemmin korotti sen tuomion 7,5 vuoteen tämän tuomion. Ja sitten, miksi se on nyt tänään uudestaan, niin 2 vuotta sitten Auerin lapset tulivat julkisuuteen ja kertoivat, että he ovat antaneet väärää tietoa aiemmassa poliisitutkinnassa, kun he olivat pieniä lapsia ja olivat kertoneet heihin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Ja korkein oikeus purki tämän Anneli Auerin ja hänen ex-miehensä seksuaali- ja pahoinpitelyrikostuomion, koska lasten kertomus muuttui. Sekin on äärimmäisen poikkeuksellista, että tämmöinen on tälle kahdelle ihmiselle tapahtunut, mutta se on syy, miksi tänään olemme oikeudenkäynnissä, joka alkaa tuolla Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
Eli tämä on ikään kuin jo kahteen eri kertaan on ikään kuin palautettu takaisin lähtöruutuun nämä.
Kyllä, kyllä. Ja sekin on ylipäätään todella harvinaista, että joku juttu palautetaan käräjäoikeuteen ja se, että se todellakin on nyt Anneli Auerin kohdalla 2 tämmöistä tapausta. Ensin murha käytiin 2 kertaan ja nyt sitten aloitetaan seksuaalirikosjuttua 2 kertaan siellä.
No viittasitkin jo näihin tämän perheen lapsiin ja lapset ovat jo näinä vuosina ehtineet kasvaa aikuisiksi. Mikä heidän roolinsa on nyt tässä oikeudenkäynnissä, eli kuullaanko heitä tuolla Turun käräjäoikeudessa?
Lasten rooli on hyvin merkittävä, koska nyt on kyse heihin kohdistuneista seksuaalirikoksista, joita syyttäjä katsoo siis tapahtuneen. Tänään on valmisteluistunto ja sen jälkeen sitten selviää, ketä henkilöitä oikeudenkäynnissä kuullaan ja missä roolissa, mutta pitäisin aika selvänä, että lapsia kuullaan tässä, koska lapset ovat kertoneet, että heidän tarinansa on muuttunut, niin oikeus varmasti haluaa kuulla nyt heiltä, mitä mieltä he tällä hetkellä ovat näistä heihin väitetysti kohdistuneista seksuaalirikoksista. Ja tuossa seksuaalirikostuomiossa, mikä aiemmin on langetettu Auerille ja hänen ex-miehelleen, niin on varmasti ollut muutakin todistusaineistoa, mihin tuomioistuin on tämän tuomionsa rakentanut. Mutta lasten kertomus on tietysti yksi oleellinen osa sitä ollut.
Millä tavalla tämä lasten rooli tässä oikeudenkäynnissä on nyt muuttunut, kun he ovat aikuisia?
He ovat kertoneet todellakin, että heidän niin kuin aiemmin kertomansa ei ole pitänyt paikkaansa, niin nyt heillä on niin kuin iso rooli sitten, tuomioistuin haluaa kuulla, että mikä heidän niin kuin näkemystapahtumista on tällä hetkellä. Ja sen takia he ovat sitten niin kuin oleellisessa osassa. Ja kiinnostavaa on tietenkin se, kuinka julkinen tästä oikeudenkäynnistä tulee. Nämä lapset ja Anneli Auerin puolustus vaativat, että tämä koko oikeudenkäynti olisi julkinen, kaikki oikeudenkäyntiaineisto olisi julkista, kun yleensä seksuaalirikosjutut ovat salaisia. Mutta tässä on todella nyt kiinnostavaa sitten nähdä, että minkälaisen päätöksen käräjäoikeus tässä tekee, että miltä osin tämä oikeudenkäynti on julkinen ja esimerkiksi media voi sitä seurata.
No palataan vielä tähän, että tämä on ikään kuin sieltä korkeamman oikeuden kautta palautettu sinne uuteen. Tavallaan niin kuin aloitetaan alusta tämä käsittely, niin voiko tästäkin tulla vielä sellainen tapaus, että tämäkin menee kaikki oikeusasteet läpi? Eli voiko tämäkin kestää vielä vuosia?
Kyllä voi ja uskon itse asiassa niin, että tulipa tästä mikä ratkaisu tahansa tästä käräjäoikeudesta, niin hyvin ihme olisi, jos jompikumpi osapuoli ei veisi sitä hovioikeuteen ja sitten hakisi korkeammasta oikeudesta valituslupaa. Ja sen takia, koska syyttäjä ylipäätään lähti nyt näitä syytteitä uudestaan nostamaan, syyttäjä katsoi, että tässä on vielä vahvat perusteet syyttää Auveria näistä seksuaalirikoksista ja sitten taas toisaalta, jos Auverille tulee tuomio, niin varmasti puolustuskin haluaa tästä vielä ylempien oikeusasteiden näkemyksen, näin uskon.
Ihan lyhyesti Päivi Happonen vielä. Oikeutta on tosiaan käytynyt pian 20 vuotta. Poikkeako Anneli Auerin tapaus jollain tavoin? Eli jos hänet nyt tämän jälkeen todetaan syyttömäksi, niin mikä on hänen oikeusturvansa?
Jos hänet nyt todetaan syyttömäksi, niin hän tulee vaatimaan suuria korvauksia valtiolta, niin sanottuja koppikorvauksia siitä, että hän on istunut sitten syyttömänä näistä rikoksista, jos hänet tuomitaan, todetaan syyttömäksi.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Yle Uutisten rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen.
Kiitos.
Ja vielä korjaus eiliseen lähetykseemme. Tietomurtoja koskeneessa haastattelussa mainitsimme virheellisesti esimerkkinä Helsingin kaupungin koulujen Vilma-järjestelmään tehdyn murron. Todellisuudessa keväällä 2024 tapahtunut tietomurto kohdistui Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietoverkkoon, ei Vilma-järjestelmään.
Luonto-Suomen sieni-ilta tulee taas. Saat parhaat vinkit niin sienten tunnistamiseen, uusien ruokasienien löytämiseen kuin sienten käsittelyn ruuaksi. Entä millainen onkaan ollut sienten satokausi? Kysy meiltä sienistä ja me vastaamme. Kuuntele Luonto Suomi keskiviikkona kello 18 alkaen.
Ja nyt voi kuunnella
Yle,
vielä
Radio Suomi.
Ja nyt voi kuunnella vielä vajaan minuutin verran Ykkösaamua, sillä kello on pian 9 ja silloin täällä Radio Suomessa ovat vuorossa uutiset ja urheiluradio. Yle Radio Yhdessä. Kuunteluvinkkinä voisi mainita vaikka Politiikkaradion, joka alkaa kello 13. Siinä kysytään, että Trumpin lähipiirin mukaan Kreml häviää sodan. Mistä tappioita povaavat puheet kertovat? Ja jos uutispodcast sattuu paremmin aikatauluun, se on kello 17. Yle Radio Yhdessä ja kaikkialla kuollaan koululaisia pihan 100 000 vähemmän. Nyt täältä Ykkösaamusta sanotaan, että oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille.